de luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Que tal? Saúdos a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do venres, no que estamos xa a 23 de decembro. O de hoxe é o día, como diría, o da depre, non? Algo así. Despois, porque xa, en fin, xa sabíamos que non nos tocara nada no gordo, nin no menos gordo, nin no delgado, pero aínda confiábamos en mirar esas listas e tal, e ver a ver si esas listas que da lotería que aparecen nos periódicos, bueno, ahora cada vez miranse máis en internet tamén, a ver si, en fin, algún pedrusco deses, non? Alguna pedrea deses ou devolucións ou todo eso. Pois nada, ansiosos mirando os, todo mundo ansioso mirando os décimos da lotería. A ver, acaba algún en tres, porque xa sabes, a única esperanza que che queda xa decir, bueno, pois a ver si me devolven os cartos, non? Non, non. Onde pensastes vos que vos iban devolver os cartos? De onde salen a pasta para pagar o resto dos premios e estas cousas, non? Non? Pois nada, isto, en fin, nin miserables devolucións, nada, non houve nada. Por aí anda todo o mundo depre, oxe. O día pós-lotería anda todo o mundo deprimido, porque, claro, non hai nada que rascar por aí. E claro, ainda encima, pois dinche, non, hai que probar sorte no neno. Na de Reis, hai que probar sorte po neno, hai que comprar po neno a ver si toca. Home, tanto xa, en fin, cada vez quedan, pois, un queda bastante esto así pues, como tocado, non? Destes días. Así que Nadal probe, en fin, Nadal como sempre aí facendo números para facer fronte a esas festas do Nadal que chegan pois xa este fin de semana, mañá é día de Noiteboa. Como importante, xa saben, é ter saúde. Eso é importante. Pois nada, hai que disfrutar as festas en saúde, con saúde, disfrutarlas con saúde. Todos desexamos desde aquí anticipadamente xa unhas moi felices festas a todos os nosos ointes e tamén aos que non nos oen. Estamos a 23 de decembro e hoxe, a de hoxe, esta última mirada á actualidade que facemos de Radio Leiros, volveremos, pero será xa no ano 2017, no ano 17, que está aí a volta da esquina, quedanos unha semana prácticamente para rematar o ano. Por certo, xa saben que hai calendario novo en Oleiros, vaise a distribuir agora en xaneiro, pois co periódico municipal, co Vivir Oleiros, vaise a distribuir un novo calendario que este ano está dedicado aos deportistas. O deportes e aos deportistas de Oleiros, aqueles tamén que conseguiron pois algún, en fin, algún obxectivo no, neste ano que remata, ou noutros anos, en fin, está dedicado a deportistas de Oleiros, o novo calendario de 2017. Estamos vendo a última páxina do 2016, que se o teñe por aí a man, é un golfiño que está ali no Porto de Deixo, nunha plazoleta que se fixe no Porto de Deixo. Bueno, pois ali o deste ano pasado non aínda, pero casi pasado xa, este ano casi consumido que temos, pois estivo dedicado, dedicou no Concello de Oleiros a monumentos en prazas, en rotondas, en parques públicos, etc, que hai moitos aquí no Concello de Oleiros. Jingle, 23 de xaneiro, venres 23 de xaneiro. Por certo, temos unha nova, recollen a, pois, a prácticamente todos os digitais, a nova de un secuestro aéreo, digo para alegrar un pouco as festas. Hai unha aterrizaxe de emerxencia de un avión en Malta, na illa de Malta, un avión libio que ao parecer foi secuestrado. Trátase de un Airbus 320 da compañía Afriquillac Airways, procedente de Libia. Leva 118 persoas a bordo e ao parecer aterrizou de emerxencia en Malta por unha ameaza de secuestro. Os primeiros informes sinalan que se trata de dous secuestradores que amenazaron con facer explotar o avión. O primeiro ministro de Malta, Joseph Muscat, informó a través de su cuenta de Twitter que se trata de un probable secuestro. Diante da amenaza das autoridades, desviaron o voo a Malta e diante da amenaza as autoridades desviaron o voo a Malta e as operacións de seguridade estánse a realizar nestes momentos. Segundo a información do diario Times of Malta, trátase dun voo interno que partiu de Sebba e que tiña como destino Trípoli. Pois esa é a última hora con respecto a este suceso, o probable secuestro de un avión libio que aterrou de emerxencia en Malta. Veremos como se produce o desenlace. Esperamos que se produzca sin incidencias, vamos, sin máis incidencias que ese susto, non, do secuestro do avión. En fin, e ao marxe desto, pois nada, que comenzamos aquí este venres 23, esta víspera do día de Noiteboa. Por certo, non lles conto nada, pero se vostedes queren comer percebes esta Noiteboa, van ter que rascar o bolsillo, torno a 300 euros, creo que andaba o kilo de percebes, así que se queren comer percebes, van ter que rascar o bolsillo. Eu nada, eu cargarei, en fin, uns kilos por aí, para estes días, pero bueno, a mí entramos a última hora, si os da rebaixa xa, cando os que quedaron ali xa podríos que non nos venderon, pois vou a buscarlos eu despois. En fin, que bueno, xa sabemos o que pasa nestas datas, non? Si queren marisco, si queren non sei que, pues, eso sale caro, hai que rascarse o bolsillo. Bueno, pois os percebes andaban, creo que en torno a 300 euros. Non me extraña, por outro lado, porque o mar estivo moi mal estes días e as mareas son ademais curtas, co cual están difíciles de coller, hai que arriesgar moito o pelexo, e ademais, pois bueno, pois, ao tratarse de mareas curtas, a marea non baixa demasiado, pois tampouco hai moito percebe nestas datas. Bueno, pois nada, venres 23 de decembro, con saúdos tamén a París Ares, que aí está, ao fronte dos controis técnicos, e que, como sempre, pois comparte este espacio, esta outra mirada que lle botamos cada día a actualidade de Radio Oleiros. Moi bo día, París.
Hola, hola, moi bo día.
Preparado para as enchentes de noite boa, estas cousas?
Bueno, preparado, como sempre.
Percebe, xa estás encargados. Se non, non estés encargados.
Pero non quedamos que mostraías ti deses que te sobraban, deses quilos.
Bueno, a ver. Non sei, que se non se encargan logo despois, non vos queixedes que vas a catar. Si
eu xa sabes que os percebes, o sea, que os que me traes ti, xa sabes, vai de face. Se non, nada, non...
Mira, teño encargadas tamén unhas angulas, esas van máis caras,
Non, a mí
6.000 e pico de euros o kilo, creo. Pero
a mí eso no, dos vermes e tal, de que sexan de río, non me gusta.
Nada,
para nada.
Bueno, mira, as anguilas xa as deixo.
Por certo, teño unha dúbida.
Dúbida.
Iso do... Viches o calendario novo do Concello?
Bueno,
daquela.
Sí,
viches algo?
Algo.
Oiches, sí. non habería así alguna foto do noso amigo Nano, non?
Gañou alguna competición o tipo ou que?
Home, competición non no vexo así moi para competir,
para competir.
Así en forma, pero o que si sí é certo, bueno,
para hombre, en relación co deporte ten, pero
que se non chega a ser por Nano, a verdade é que non nos enterábamos nin da metade
eso tamén é verdade.
Dos grandes atletas e deportistas que temos en Oleiros,
Porque é certo,
eu quero recoñecerlle dende aquí o traballo, porque moitas veces, non, bueno, amigo noso, dende moito tempo e tal.
Damoslle caña.
Damoslle caña, certo, sí. Pero hai que recoñecerlle o traballo que home está aí perdendo tempo e mira e remira e busca e as veces chega e me dice: "Oiches, non sabía que eu en tiro arco temos aquí, ou non sabía eu que no rugby feminino temos aquí e tal." E sempre descubre deportistas, sempre descubre pois disciplinas deportivas que se practican en Oleiros, ou seja, penso eu que ten un grande mérito, que quería recoñecerlo.
Sí, que certo, no, está ben facer ese recoñecemento, porque sí que a Deus o que de Deus e a César o que de César, ¿no?
Eu, vamos, non min o calendario, pero cando o teña aquí, dende logo, unha fotiño del, vou unha pegar así.
Llamo unha foto de Nano.
Vou unha pegar así o carón do calendario, porque merece.
Bueno, pois nada, novo calendario do Concello de Oleiros dedicado aos deportistas de Oleiros. Así que, bueno, ahora o mes que ven, en xaneiro, chegará ás túas casas.
haber expectación, a ver, bueno, a ver quién sabe,
a ver quién sabe, claro, velo, velo, eso está seguro,
bien,
seguro,
eso está bien.
Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, Lin, últimamente leo, en fin, leo algúns dos artigos que publica Cristina Fallarás, que é a directora de Diario 16, que son moi interesantes. Esta é unha muller que está dando caña e tampouco se morde moito a lingua, non, a hora de escribir.
Non, porque, claro, veu as orellas ao lobo, claro, estivo desafiuzada e sabe o que hai.
E hoxe ten unha columna que titula Señores do PSOE, donde está a súa decencia? A columna, bueno, en realidade foi, está firmada onte. Bueno, di así: Unidos Podemos presentou fai dous días unha proposición non de lei que pedía añadir un párrafo á lei de amnistía do 77, vai de súa columna, que non se aplicaría en casos de tortura, desaparicións forzadas, crímenes de xenocidio ou de lesa humanidade. Non podo comprender, di Cristina Fallarás, de ninguna maneira que o PSOE se teña negado. Nin siquiera quero oír ninguna das súas explicacións no improbable caso de que isto se pudera explicar. Como decía, Podemos presentou unha proposición que pedía que se añadira un párrafo a esta lei de amnistía do 77, e ese párrafo sería que a lei de amnistía non se podría aplicar nos casos de tortura, desaparicións forzadas, crímenes de xenocidio ou de lesa humanidade. O PSOE negouso, ao parecer. E ela di: non podo comprender de ninguna maneira que o PSOE se teña negado. Ni siquiera quero oír ninguna das súas explicacións no improbable caso de que isto se pudera explicar. Como explicar, pregúntase, a tortura e o asesinato? Como en nome da mínima decencia se podría explicar a negativa a investigalos? Señores do PSOE, a min dame igual o que digan e o que fagan. Dame igual se son vostedes partido ou xestora. Dame igual a que pasado lonxano aludan e en que números de votos se escuden vostedes. Señores e señoras do PSOE, donde está a súa decencia? Non teñen decencia, claro. O PP e Ciudadanos non teñen decencia, o PP e Ciudadanos, pero deles non a esperaba. Os primeiros son herdeiros do franquismo e da dictadura, e os segundos non existen. Pero vostedes que osan apellidarse socialista obrero, acábanse de negar a que se investiguen as torturas, as desaparicións e os asesinatos. Nada máis que decirles.
Curto, claro, contundente.
Sí, así de contundente era ese artículo de Cristina Fallarás. Señores do PSOE, onde está a súa decencia? Pregúntase. Bueno, comentamos aquí. Hoxe, 23 de decembro, é San Juan Ketty.
San Juan
Ketty.
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 Ketty. Vale.
Ketty. San Juan o ningún bautista, nin outro, no.
Ketty.
Ketty, San Juan Ketty. Así que se alguén lle toca, parabéns.
A la
cada quen. A la cada quen que as súas cousas e cos seus nomes e con, en fin, cada un ten o que lle toca, eh?
Non sería eu que levante a primeira
pedra. Por eso, cada un.
Meu, que a min xa chéxame do mundo.
Bueno, Iván, se queres falamos do tempo, que vai cambiar.
Vai cambiar.
Pouco a pouco, pero vai cambiar a mellor.
Pouco.
Sí, pouco a pouco. Sí, mañá ainda a cousa vai persistir un pouco, sí. Pero o día de Nadal, os nenos que reciban os xoguetes co Papá Noel o día de Nadal, pois co Papá Noel, a Palpador ou que quen queira que veña, pois igual poden xogar na rúa con sol e todo.
Bueno, pois a ver, estaremos expectantes.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos la tormenta.
De momento hoxe, pois paseniño, piano piano. Hoxe aínda imos
piano. Non botemos o foguete xa.
Claro, claro.
O ar.
Hoxe falamos de posibilidade de algunha chuvia feble aínda, algunha chuvia feble ya de ocasional, xa cara a noite, con temperaturas que se manterán sen cambios, ou se acaso poden baixar algo as mínimas. Continuaremos, por tanto, con moi escasa oscilación térmica, con vento frouxo de compoñente sur, intervalos moderados no litoral de Lugo e no norte da Coruña. A situación será moi semellante mañá aínda, mañá sábado. Seguirán os ventos do sudoeste, ventos que nos veñen aportando moita humidade, Durante a mañá teremos ceos moi anulados ou cubertos, abriránse claros pola tarde en moitas comarcas do interior e as temperaturas non terán cambios significativos, con vento frouxo que soprará do sudoeste con intervalos de moderado no litoral norte. Eso mañá, no día de Noiteboa. Despois, como digo, pois o domingo, o día 25, o día de Nadal, xa parece que estaremos baixo da influencia anticiclónica, xa volve o sol, as temperaturas mínimas, eso sí, van baixar un pouquiño, pero as máximas terán un lixeiro ascenso. Serán agradables así nas horas centrais do día, con vento de componente sur que soprará frouxo. E a semana que ven comezaremola tamén
a ver.
Con influencia anticiclónica, con tempo anticiclónico, con bo tempo, con sol.
Muy bien.
O luns empezamos con ceos pouco anubrados ou despexados. Non se descarta que poida caer algunha néboa matinal. Atención, que o que sí que pode pasar é que aparecen as xeadas, como
bueno,
os ceos van a estar despexados
propio, ¿no?
Durante a noite pode xear, sobre todo en comarcas do interior vanse a notar esas xeadas, esas heladas, vale? Polo demais, vento frouxo e do nordés xa para o luns, e instalado o vento do nordés parece que se garantiza, casi se garantiza, unha semana así de tempo seco e estable. Eso sí, non desabrigarse pola noite, porque pola noite e pola mañá cedo vai facer máis que fresco, frío. E con isto, coa predición do tempo, pois damos paso xa á actualidade, máis inmediata, que reflexan nas súas portadas dixitais os periódicos coruñeses.
A xeito de Zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso dos titulares das portadas digitais dos periódicos coruñeses. En la voz din agora mesmo que o sospeitoso do atentado de Berlín morre nun tiroteo en Milán. Amri abriu fogo cando dous axentes da policía intentaron paralo para pedirlle a documentación na zona de Sesto San Giovanni, preto desta cidade italiana. O sea que o sospeitoso máis buscado en estes momentos pola policía, o sospeitoso do atentado de Berlín, morreu nun tiroteo en Milán. É a información que recolle agora en portada a portada digital de La Voz de Galicia. Este periódico fala tamén, bueno, este periódico recolle todos eles as imaxes dos que están contentos porque lles tocou a lotería, as imaxes do gordo, non diga gordo, chamelle meiga. O sorteo de Nadal, di La Voz, deixou en Galicia unha magra colleita, 5 millóns moi repartidos, eso sí. Bueno, pois recollen testimonios de como que isto levanta a costilla un pouquiño, di un membro da Asociación de Taxistas de Ames, que repartiron 1,5 millóns de euros entre compañeiros, veciños e familiares, en fin, e outros testimonios dos agraciados. La Voz tamén leva, La Voz Digital, leva a portada un vídeo coas primeiras imaxes do instante en que o camión arrola o mercadiño de Berlín, apenas uns segundos grabados por unha cámara privada instalada no salpicadeiro dun coche. Di tamén este diario, este periódico coruñés, que foron detidos dous kosovares en Alemania baixa suspeita de preparar un atentado, que aterrizou en Malta un avión libio secuestrado con 118 personas a bordo. Esa información das que dábamos conta ao comezo deste espacio. E tamén que hai 7 detidos en Australia por planear atentados en Melbourne durante o Nadal. Ademais, que a policía confirma que o presunto asesino de Vigo visitou os seus fillos tras o crime. Os axentes recaban vídeos en varios negocios de Vigo para situar a César Adrio no lugar dos feitos, que o pai de Diana Kerr mostra o seu agradecemento a todas as persoas implicadas na búsqueda da súa filla. Tamén que un home que abusou de unha xoven e roubou no seu portal non terá que ingresar en prisión. Ademais, que a banca prepárase para un aluvión de demandas polas chamadas cláusulas solo. A Xunta de Galicia e os partidos exixen ás entidades que devolvan de oficio o dinheiro. Un grupo chinés compra unha consultora e deixa no aire os plans xerais de 17 concellos. Un desembolso de 46 millóns permitía a China, que deixou de ser unha empresa pública en 2002. En 2002 adquiriron 90% do capital. Buscan unha muller de 59 anos que desapareceu onte a noite en Cangas de Foz. E Pablo Iglesias derrota pola mínima a Errejón, que sale reforzado de cara a Vista Alegre 2. E tamén di la voz que xa son 105 os mortos nas estradas de Galicia durante este ano. Así que, por favor, moita precaución, moito cuidadiño para que non siga aumentando no que queda de ano o número de mortos nas estradas. Cambiamos de portada a París, que di la opinión da Coruña, que di a edición digital de la opinión.
Pois na súa edición digital, o xornal Opinión da Coruña titula, igual que o resto dos xornais, que foi abatido a tiros en Milán o sospeitoso do atentado de Berlín. Hai subtitulares referentes a esta nova, como son dous detidos por planear outro atentado en Alemanha, que Amri foi gravado nunha mezquita tras o ataque e así rolou o camión o mercadiño de Berlín. Tamén que aterrizou en Malta un avión libio secuestrado, que o 091 e o 092 reforzarán no Nadal na Coruña a seguridade. Tamén que o gordo esquiva Galicia, que apenas recupera 5 millóns, outro dos titulares. Por suposto, tamén no xornal Opinión, aí está o titular típico do día de hoxe, que comproba os teus décimos de lotería de Nadal, ¿no?
Para acabar de decepcionarte máis aínda, ¿no?
Podían poñer así entre paréntese, ¿no? E non chores, home, que non pasa nada, ¿no? Para o ano haberá máis. Tamén hai outros titulares en clave.
Para o ano haberá novas oportunidades de perder, ¿no?
Xa non hai que esperar o ano. Coa do neno xa o tes aí a volta de esquina. Despois, tamén que hoxe a venda as entradas para Amaral na Coruña, que o rasca de Nadal da 11 deixa 250.000 euros na Coruña, que Galicia suma 103 falecidos na estrada, no primeiro incremento nos últimos 15 anos. Tamén titula la opinión que o Porto aproba a subasta da Solana, co único voto en contra do Concello, que o reloxo do Palacio do Pazo de María Pita estropeado e sen esfera, outro dos titulares, que o presunto agresor de Ana Enjamio tería chaves do piso e poido esperala no seu portal, e que tamén que o inverno será máis cálido do normal en Galicia e non choverá durante o Nadal. Xa sei que estás preocupado, pero ti tranquilo non tens que vir a traballar, ou xa que non hai problema.
Sí, bueno, falan por aí de que a EMET vaticina un inverno máis cálido do normal en Galicia.
Casi ve ben.
Sí, é unha Navidad sin chuvia.
Percebe Camarón a máis de 200 euros en prazas da Coruña, que ti comentabas.
Xa te dixen que había que facer as reservas con tempo, que logo quedaste sin eso, sin material para a noite boa.
Pero como reservaches ti, eu me apunto o tranvía, non hai problema. Despois, penado por roubar e tentar violar unha xove na Coruña, outros titulares, e por último, que os contratos polas rebaixas subirán un 11% en Galicia este ano, segundo Randstad. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos mirar tamén a repasar os titulares del Ideal Gallego. Destaca que Carballo e Coristanco foron agraciados con 3 décimos do segundo premio. A Lotería de Nadal mostrouse esquiva coa Coruña, pero deixa 20.000 euros de un cuarto premio. Ademais, este periódico recolle que Oleiros, o Concello de Oleiros, exixe o da Coruña a entrega dos fondos da Fundación Paci González. Exixe ao goberno local coruñés, Oleiros, exixe que se lle entreguen os fondos que lle corresponden da Fundación Paci González, destinados pois a persoas necesitadas das parroquias de San Xurxo de Iñás. A autoridade portuaria subastará de novo, di el Ideal, a Solana e o Finisterre en xaneiro. Iglesias di que se vai a deixar a pel en lograr acordos co resto de sectores, e Caballero califica de magnífica a súa proposta de unha xestora presidida por Silva. E agora é o momento de achegarnos á Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia temos para destacar?
Sí, bueno, un par de incidencias así máis destacables do día de onte. Pois foi, pola mañán, acudiu unha patrulla da Policía Local por unha alerta que digo 112 por un, debido a un vertido de hidrocarburos a Ría do Burgo. Concretamente foi localizado este vertido na zona de Beiramar, na zona do paseo marítimo, uns 150 metros aproximadamente todo ao longo do paseo na ría. E tamén acudiron un personal de Augas de Galicia e do Seprona. Polo momento estánse a investigar aínda a procedencia deste vertido. E logo xa pola tarde tamén tuvo que acudir ás 3:10 da tarde. Se recibe tamén unha alerta aquí na central, comunicando que había unha persona no na auga, na punta do porto de Santa Cruz, que pedía auxilio. Ao chegar ali a patrulla, poucos minutos despois, a persona esta era unha muller xa de avanzada edad, de 70 anos, xa se encontraba fora do mar, estaba apoiada ali encima do puerto, acompañada por outras dúas personas. Ao parecer, a persona suele ir ali a bañarse todos os días ao puerto de Santa Cruz, sorprendeu un pouco o mar que había
ante, sí, había algo de mar, claro,
estaba picado, simplemente quedou todo nun susto, se producían unhas pequenas feridas, rascazos, máis que nada, de rascarse, sí, contra... nada máis, foi unha ambulancia que atendela, pero nin siquiera necesitou traslado, era unha veciña de ali de Santa Cruz.
Perfecto, moi ben, Rogelio, pois pues nada, moitísimas gracias.
Nada,
bo día, bo servizo e felices festas tamén para todos.
Igualmente.
Hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois pues esas dúas incidencias que nos reflexaban dende a policía local, unha alerta por un verquido a Ría do Burgo e tamén o caso desa muller que se estaba, en fin, bañando, que se bañaba no porto de Santa Cruz, que, bueno, pues pedía auxilio e finalmente cando chegou a patrulla policial xa estaba fora da auga, que, bueno, pues vise sorprendida probablemente pola resaca, polo mar que onte era, había un pouco de mar de fondo e esas probablemente parece ser foi a causa deste incidente. Con este rematamos a primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida despois de escoitar o boletín. Hoxe ademais temos invitado aquí en Radio Oleiros. Falaremos con Xosé Casal, un veciño aquí de Oleiros, que, bueno, ten moito que dicir no mundo da música, no mundo, en fin, da pintura, etcétera. Con Xosé Casal falaremos, hai moita xente que o coñece. Conversaremos nos próximos minutos despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.